Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Выборчая тема працягвае заставацца галоўнай у пошце свабоды на працягу некалькіх апошніх тыдняў. Назіраючы за пікетамі, сустракаючыся з актывістамі, якія збіраюць подпісы ў падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта, нашы слухачы спрабуюць параўнаць гэту выбарчую кампанію з папярэднімі. Разважаюць пра тое, наколькі верагодная змена ўлады ў Беларусі пасля 19 снежня. Ці ёсць на гэта сілы ў апазіцыйных кандыдатаў? З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Аляксей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну магчымасці палітычных зменаў у сённяшняй Беларусі ацэньвае скептычна. І вось чаму. Слухач піша. Чарговы раз пераконваюся ў слабасці, павярхоўнасці, негатовасці чарговых апазіцыйных кандыдатаў. Гэтых людзей ніхто ніколі не бачыў і не ведае. Немагчыма за два месяцы змяніць тое, што створана магутнай ідэалагічнай машынай за 16 год. Гэта не тыя лідары, якія гатовы павесці за сабой, прымусіць паверыць у іх сілу, здольнасць змяніць жыццё ў лепшы бок. І я больш чым перакананы, што не вераць у гэта і яны самі, таму што гэта адказнасць за лёсы мільёнаў грамадзянаў нашай краіны. А ці гатовы яны да гэтага? Я ніколі не галасаваў за Лукашэнку. Але чаго дамагліся тыя, за каго я аддаваў свой голас? Яны абяцалі ісці да канца, заўсёды заставацца з народам, клікалі на плошчу, а ў выніку ціха сыходзілі, знікалі і ніколі больш не вярталіся. Я ні ў чым не папракаю іх і з павагай да іх стаўлюся, бо не трэба забываць, мы жывем у страшны час і ў страшнай краіне, у якой знікаюць палітыкі і журналісты, дзе за іншадумства збіваюць, калечаць і жорстка ламаюць лёсы. Немагчыма атрымаць перамогу за такі кароткі тэрмін. Але можна і трэба менавіта зараз пасадзіць парастак будучай перамогі. Простыя людзі стаміліся ад крывадушнасці і хлусні афіцыйнай улады, ад бяздзейнасці і нахабства чыноўнікаў. Але з недаверам ставяцца і да апазіцыі, бо тая за лесам праблемаў не бачыць дрэўцаў інтарэсаў простых грамадзянаў. Апазіцыя ва ўсіх грахах вінаваціць прэзідэнта, а той са свайго боку абвінавачвае апазіцыю ў спробах прапіярыцца і нагрэцца на ўсіх праліках і няўдачах дзяржавы, піша ў сваім лісце на свабоду Аляксей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Але ў гэтым супрацьстаянні ёсць і трэцяя сіла. Сіла, якая валодае неабмежаванымі магчымасцямі і паўнамоцтвамі, у якой няма праблемаў з фінансаваннем і якую не асабліва турбуе тое, хто кіруе краінай зараз і хто будзе ля стырна заўтра. Яны цудоўна адчувалі сябе да 94 году і зусім не гаруюць цяпер. І нават калі зменіцца правіцель, яны ўсё роўна застануцца. Імя гэтай трэцяй сілы – чыноўнікі. Ім глыбока напляваць на простых людзей, канстытуцыю, прэзідэнта і крызіс. Іхны бог – хабар, а біблія – карупцыя. І ў нашай краіне любы, нават самы невялікі гарадок з больш-менш развітай інфраструктурай ператварыўся ва ўдзельнае княства з уласнай іерархіяй. Тут ёсць свае аўтарытэты, свае недатыкальныя асобы. Арганізаваныя злачынцы і хабарнікі цудоўна ўжываюцца з міліцыяй. На высокім узроўні арганізаваны побыт і адпачынак тых, у чыіх руках улада. Усе яны павязаны, усюды іх свае людзі. Самае страшнае, калі рысу прыступаюць тыя, хто паводле абавязку павінны абараняць нас. І амаль кожны месяц з'яўляюцца гучныя справы людзей у пагонах, дырэктараў буйных прадпрыемстваў, старшыняў райвыканкамаў. Думаю, што ніхто з іх не дзейнічаў асобна. Проста воўчая зграя разарвала слабака і правяла чарговае паказальнае кармленне дзікіх звяроў. Але па сутнасці ў маштабах краіны нічога не змяняецца. Чыноўнікі ўсё гэтак жа ездзяць на дарагіх аўто, купляюць кватэры, будуюць катэджы, адпачываюць за мяжой. Пытанне, а на якія грошы, кім і як яны заробленыя? Але хто і ў каго адважыцца спытаць гэта, калі ў нас дзяржава чыноўнікаў і для чыноўнікаў? Кантрактная сістэма найму на працу служыць выдатным кляпам для тых, хто хацеў бы нешта запярэчыць. А просты люд, абавязаны за капейкі гарбаціцца, паміраць у хваробах і галечы, назіраючы, як пры напаўразбураных бальніцах у нас будуюць лядовыя палацы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Напэўна, спадар Пацвільскі, вы памятаеце, як у 93-94 годах людзі з заміраннем слухалі па радыёгробцы, як малады дэпутат Лукашэнка чыхвосціў карупцыянераў за службовыя машыны і дачы, за спецразмеркавальнікі і спецпаліклінікі, за славутую скрынку цвікоў, якую кіраўнік краіны Станіслаў Шушкевіч ці то аплаціў, ці то не аплаціў бюджэту. І людзі тады паверылі, вось ён, збавіцель, няхай прыйдзе і знішчыць гэтае карупцыйнае гняздо, няхай жалезнай рукой навядзе парадак і дысцыпліну. І вось мінула 16 год. Тыя лецішчы, за якія некалі ладзіў разнос тагачасным наменклатурщыкам Александр Рыгоравіч, выглядаюць сабачымі будкамі на тле катэджаў, у якіх жывуць наменклатурщыкі сённяшнія. Тыя службовыя волгі, якія служылі прадметам зайздрасці і нянавісці на пачатку 90-х, дрындулеты ў параўнанні з уласнымі новенькімі лексусамі і мерседэсамі, на якіх ездзяць начальнікі сённяшнія. Сістэма спецпаліклінік, спецпенсій і спецзаробкаў не толькі не знішчаная, наадварот, удасканаленая, адладжаная і стала яшчэ больш агіднай і амаральнай на тле жабрацкіх заробкаў пенсій і занядбаных паліклінік і шпіталяў для чэрні. Дык можа выйсці не ў жалезнай руцэ і жорсткай уладнай вертыкалі, а ў тым, каб людзі самі выбіралі мясцовых начальнікаў у выніку справядлівых, а не паказушных выбараў, каб гэтыя начальнікі трымалі справаздачу перад дэпутатамі, каб пра іх не баяліся пісаць мясцовыя журналісты, каб іх, не пытаючы дазволу, мог у любы момант прыцягнуць да адказнасці незалежны суд. Напэўна, толькі тады, калі на гэтыя простыя пытанні паспрабуе сумленна адказаць большасць беларускіх грамадзянаў, і адбудуцца ў краіне тыя змены, якіх сёння многія так чакаюць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Раіса Катлярова з Магілёва пільна сочыць за выказваннямі патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта наконт моўнай праблемы – захавання беларушчыны. Пачуўшы, як вылучэнец хрысціянскіх дэмакратаў Віталь Рымашэўскі сказаў, што выступае за паступовае, а не рэзкае вяртанне беларускай мовы ў грамадскі ўжытак, слухачка піша. Дзіўна чуць гэта ад паплечніка шаноўнага Паўла Сяварынца. Якая яшчэ паступовасць патрэбна? Па-першае, куды падзеліся тыя 10 год, якія адводзіліся на паступовы ўвод беларускай мовы на пачатку адраджэння? Па-другое, куды ж знікаюць тыя веды па беларускай мове, якія атрымліваюць усе, хто вучыўся ў школе? Вядзецца размова не пра тое, каб пагалоўна ўсіх прымусіць гаварыць па-беларуску. Неабходна перавесці на беларускую мову выкладанне ў школах, каледжах, ВНУ. А там працуюць ужо адукаваныя людзі. Ды і чыноўнікі ўсе як адзін маюць дыпломы аб вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі. І амаль усе тутэйшыя. Спецыялістаў з іншых рэспублік былога СССР да нас ужо 20 год не прысылаюць. Дык якая тут паступовасць патрэбна? Увогуле стаўленне нашых дэмакратычных кандыдатаў да беларускай мовы выклікае ў мяне немала пытанняў. Вось спадар Раманчук прыкладна 2 месяцы таму праводзіў сустрэчу з актывістамі дэмруху з прэс па-расейску і толькі адказ на маё пытанне даў па-беларуску. Па-беларуску ён ды іншыя прамаўляюць хіба толькі па свабодзе. Спадар Някляеў кампанію «Гавары праўду» праводзіць па-расейску. І гэты спіс можна працягваць. Деградацыя насельніцтва ў нас страшэнная, нават старэйшага пакалення. І ў такіх деградаваных сем'ях вырастаюць такія ж деградаваныя дзеці. Я ўсё жыццё працавала з людзьмі, доўгі час была загадчыцай крамы тэхнікаў побыце. Зараз на пенсіі. Але ў сувязі з асаблівасцямі свайго характару пры любой нагодзе размаўляю з людзьмі. І бачу, без духоўнага адраджэння Беларусь не выжыве. Дзякуй Богу, хлеба мы ўжо наеліся, відовішчаў наглядзеліся. Ды вось толькі не бачна на беларускім небасхіле таго адраджэнца, за якога, на першы выпадак, хацелася б не толькі прагаласаваць, а і выйсці на плошчу. У 2006 годзе я там была, праўда, толькі на шляху да Трэсіна. Напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Палітыкі, якія ўзяліся змагацца за прэзідэнцкае крэсла дзеля рэальнай перамогі, а не дзеля ўдзелу ў масоўцы, вымушаны лічыцца з рэальнай моўнай сітуацыяй у краіне. Таму спадарня Раіса Яраслаў Раманчук і Уладзімір Някляеў падчас сустрэчаў з выбарцамі і афіцыйнымі асобамі нярэдка карыстаюцца расійскай мовай. Гэта не значыць, што ў іх нейкае грэблівае, насцярожанае ці адмоўнае стаўленне да беларускай мовы. Абодва гавораць па-беларуску часта і ахвотна. У выбарчых праграмах абодвух прадугледжана вяртанне мове рэальнага дзяржаўнага статусу. Дарэчы, і выбарчыя пікеты Уладзіміра Някляева, наколькі я заўважыў у Менску, аформлены пераважна па-беларуску. На тэму выбараў і моўнай праблемы выказваецца ў сваім лісце на свабоду і Васіль Завадскі з Маладэчна. Разважаючы пра ўдзел у гэтай кампаніі апазіцыйных вылучэнцаў, слухач піша: «Мяне вельмі ўразіла тое, што апазіцыя вылучыла так шмат кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Няўжо яны не разумеюць, што гэта гульня для іх будзе беспаспяховай? Я падтрымаю толькі таго кандыдата, які цалкам за адраджэнне беларускай мовы і гістарычнай сімболікі. Хто грэбуе беларускай мовай, той нясе вялікую адказнасць перад вялікім беларускім народам, ягонай гісторыяй і будучыняй», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Жыхары Ліды пенсійнага веку Іван Мушчоўскі, Мар'ян Заблоцкі ды іншыя працягваюць дамагацца вяртання сваіх грашовых укладаў, якія абясцэніліся ў савецкім ашчадным банку у выніку гіперінфляцыі на пачатку 90-х гадоў. У сваім чарговым лісце на свабоду яны пішуць: «Александр Лукашэнка сказаў расійскім журналістам, што чакае, каб за яго прагаласавалі прынамсі 2/3 выбарцаў. Цікава, адкуль такая самаўпэўненасць. Ад сябе можам сказаць, калі толькі ён не пачне з 1 лістапада вяртаць нашы ўклады, якія згарэлі ў ашчадных касах, то на нашы галасы можа не разлічваць. Яму мы ўжо не верым, ён жа калісьці абяцаў, што верне. І вось мінула 16 гадоў, грошы былі, але іх не аддавалі людзям, а будавалі непатрэбныя нам лядовыя палацы. Калі не можа вярнуць адразу, няхай аддае паэтапна. Найперш плаціць трэба тым, каму за 70. Ім чакаць ужо няма калі. Адначасова ёсць пытанні і да іншых кандыдатаў. Чаму яны ніяк не адлюстроўваюць гэтую праблему ў сваіх праграмах? Калі так, то і за іх мы таксама не будзем галасаваць. Ведаем, што ў банку грошы ёсць. А вярнуць трэба паводле курсу за 1 савецкі рубель 1 амерыканскі даляр. У савецкі час 1 даляр каштаваў 70 капеек», напісалі ў сваім лісце на свабоду Іван Мушчоўскі, Мар'ян Заблоцкі ды іншыя лідскія пенсіянеры. Няма спадарства ў Беларусі такога банка, дзе беларуская ўлада лёгка магла б узяць некалькі мільярдаў даляраў, каб заплаціць падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банка. На праблеме гэтай цяпер не імкнуцца акцэнтаваць увагу і апазіцыйныя палітыкі. Чаму? Вялікіх дывідэндаў на ёй не заробіш. Маладзейшыя выбарцы ўвогуле не памятаюць ні Савецкага Саюзу, ні ягоных банкаў. А старэйшых, якія рэальна пацярпелі ад эканамічнага развалу пачатку 90-х, усё менш на гэтай зямлі. Ды і забываюцца з часам старыя страты і крыўды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.